Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, prvi dan vikenda, 15. septembar. Ovo su najvažniji naslovi. Još nema potjernice za Naserom Keljmendijem koji je u peći. Ukoliko je bude, Kosovo nije dužna da ga izruči Bosni. Demokratski front nije nova srpska kolona, već građanska opcija koja neće preispitivati nezavisnost Crne Gore, kazao lider tog saveza Miodrag Lekić. Dvojica američkih vojnika poginuli u napadu Talibana na bazu NATO u Afganistanu, u kojoj se nalazi britanski princ Harry. Napadnuta ambasada Japana u Pekingu. Nakon struje, goriva, dodatih nameta na kablovsku televiziju i telefonske račune u Crnoj Gori je poskupila i hrana. U intervju Radiju Slobodna Evropa Sandra Obradović iz Unije Slobodnih sindikata kaže da za radnike i veliki broj siromašnih dolazi
vruća jesen i zima, i to dolazimo stvarno u jednu situaciju da pitanje je kako će građani preživjeti sve ovo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo i Bosna i Hercegovina nemaju ugovor o međusobnom izručenju svojih državljana, pa bi u slučaju raspisivanja međunarodne potjernice procedura izručenja Nasera Keljmendija bila komplikovana, prenosi dnevnik Kohaditore. Prištinski dnevnik dodaje da se Keljmendij, koji je izbjegao hapšenje u akciji bosansko-hercegovačke policije Lutka, nalazi na Kosovu u svojoj porodičnoj kući u Peći. Anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog telekoma zakazao je za idući četvrtak sjednicu na kojoj će uzeti izjave od bivših direktora te kompanije Olega Obradovića i Milana Perovića, kao i nekadašnjeg direktora Moneta Miodraga Ivanovića, saopšteno je listu Dan iz tog skupštinskog tijela. Sva trojica su medijima nakon izbijanja afere Telekom saopštili da nijesu umješani u sporne poslove. Još nije poznato da li će na izbornoj listi Demokratske partije socijalista, koja bi trebalo da bude utvrđena u ponedjeljak, biti mjesta i za njenog potpredsjednika Svetozara Marovića. Marović je medijima rekao da treba ostaviti partiji da odluči da li joj on pomaže ili šteti. Demokratski front nije nova srpska kolona, već građanska opcija koja neće preispitivati nezavisnost Crne Gore, kazao je lider tog saveza Miodrag Lekić. Lekić, bivši jugoslovenski ambasador u Rimu, navode da je čovjek nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića ocjenjuje kao apsurdne. To je nevjerovatna bezočnost. Demokratska partija socijalista observira ko je bio saveznik Miloševića, a pitam ko je bio njegov koalicioni partner u ratnim vremenima i u vrijeme zločina u Srebrnici, pitao je Lekić gostujući na televiziji B92. Pobjeda Demokratskog fronta i pozitivne Crne Gore na oktobarskim izborima učvrstila bi nezavisnost države, jer bi se nova vlast posvetila rješavanju najvažnijih socioekonomskih problema u društvu, ocjenjuje profesor Miodrag Perović. Perović kaže da je crnogorsku nezavisnost podržala međunarodna zajednica i da nikakav skori referendum o državnom statusu nije moguć. Crna Gora u bliskoj budućnosti ne bi bila ugrožena, čak i da se, kako je rekao Perović, predsjednik Demokratske partije socijaliste Milo Đukanović ponovo premetne u Srbe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvojica američkih vojnika poginuli su sinoć u napadu Talibana na bazu NATO u Afganistanu, u kojoj se nalazi britanski princ Harry, koji nije povrijeđen u tom napadu. Napad lakim naoružanjem i granatama na bazu Bastion u nestabilnoj južnoj provinciji Helmand počeo oko ponoći po lokalnom vremenu, kazao portparol NATO-a u Afganistanu. Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je sa potpredsjednikom Sudana Alijem Osmanom Tahom, izrazivši zabrinutost zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država i ambasade drugih zapadnih zemalja u glavnom gradu Kartumu. Bidenov poziv uslijedio je pošto su hiljade ljudi u prijestolnici Sudana napali ambasade Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Njemačke. A Sjedinjene Države razmještaju svoje snage kako bi mogli istovremeno da reaguju na nerede i napade na diplomatska predstavništva na 17 ili 18 lokacija u islamskom svijetu, saopšti američki državni ministar odbrane Leon Panetta. Sjedinjene Države već su poslale 100 marinaca u Libiju i Jemen. Policija u Sidneju upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala muslimanske demonstrante koji su pokušali da napadnu zgradu američkog konzulata u tom gradu. Oko 1000 ljutitih stanovnika Sidneja, muslimanskih vjernika, okupilo se ispred američkog diplomatskog predstavništva izražavajući protest zbog filma u kome se ismijavaju islam i prorok Muhammed. U indijskom gradu Chennai policija je uhapsila 86 ljudi koji su pokušali da provale u zgradu američkog konzulata u tom gradu. Hapšenje se dogodilo tokom protesta koji je organizovao islamski pokret. Demonstranti su spalili američku zastavu i zasuli konzulat kamenjem pokušavajući da razvale prozore. Nekoliko hiljada demonstranata opkolilo je japansku ambasadu u Pekingu bacajući kamenice i flaše protestujući zbog spornih ostrva u istočnom kineskom moru. Kina i Japan trenutno su u sukobu oko grupe spornih ostrva u istočnom kineskom moru. Policija se štitovima i pendrecima je napravila barikade oko ambasade pokušavajući da spriječi demonstrante koji su uzvikivali slogane i mahali zastavama da upadnu u zgradu, prenosi Reuters. I još jedna vijest, češka vlada potpuno je zabranila prodaju svih alkoholnih pića koja sadrže preko 20% alkohola nakon trovanja, od kojeg je umrlo 19 osoba. Zabrana koja će biti na snazi do opoziva odnosi se na sve prodavnice, restorane i hotele. Smatra se da su za smrtne slučajeve krivi rum i votka iz domaće radinosti koji su sadržali metanola, jeftino su se prodavali u prodavnicama i kioscima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati, 36 minuta, još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio emisije počinjemo kao i obično pregledom najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Glavna vijest protekle sedmice bila je velika policijska akcija protiv kriminalaca u Bosni i Hercegovini, čija je glavna meta po svemu sudeći bio Nasr Keljmendi, no on je uspio da izmakne policiji. U vrijeme kada je cijela akcija počela, ministri unutrašnjih poslova zemalja regije su u Sarajevu razgovarali upravo o borbi protiv organizovanog kriminala, kao i o međusobnoj saradnji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izjavio je da zna gdje je Keljmendi.
Mi znamo gdje se nalazi Nasr Keljmendi. Ako kažemo gdje se nalazi, ponovit ću ono što sam jučer rekao, onda ćemo i mi biti ti koji ga upozoravamo. Iz toga nema nikakvog smisla da danas sa ovog mjesta ministar sigurnosti kaže gdje se nalazi Nasr Keljmendi, da ne dođemo u situaciju da on u toku današnjeg dana ne promijeni svoju poziciju i oteža pristup agencijama za provođenje zakona.
Ahmetović jeste najavio raspisivanje potjernice, ali do toga još nije došlo. Povodom informacije bosansko-hercegovačkih medija da je Nasr Keljmendi pobjegao u Crnu Goru, oglasio se direktor crnogorske policije Božidar Vuksanović, koji je radio Slobodna Evropa, rekao da nema informaciju da je Keljmendi u Crnoj Gori.
Ne, nemam te informacije u ovom trenutku, ali svakako po linijama rada nadležne službe, odnosno nadležni sektori uprave policije vode računa i preventivno i svakako drugačije kada su u pitanju sve ono što može biti od interesa za policijsko djelovanje.
Keljmendi nije bio u Crnoj Gori na dan velike policijske akcije u Bosni i Hercegovini, ali jeste do 10. septembra kada je napustio crnogorsku teritoriju. Bar su tako dnevniku vijesti saopštili u crnogorskoj policiji. Interesantno je da je Keljmendi nesmetano prešao crnogorsku granicu na putu do Peći, gdje se krije, kako navode neki izvori, kao i kosovski mediji. Protekle sedmice dogodio se još jedan napad na borce za prava seksualnih manjina u Crnoj Gori. Napadnuti su članovi ekipe spota koji promoviše LGBT prava. U Centru za građansko obrazovanje najoštrije osuđuju napad. Daliborka Uljarević.
Ako na ovakav način prolaze oni koji pokušavaju da zapravo donesu do nekog drugog duha koji će obezbijediti jednake šanse svima, to je onda jako loša poruka upravo pripadnicima same populacije koji su onda u daleko, daleko gore poziciji.
Posmatrači OEBS-a nadgledaće predstojeće izbore u Crnoj Gori. Geert Heinrich Anners kaže da će pratiti sve, pa i da li ima kupovine glasova.
Da, naravno, to se često dešava kad je u pitanju kupovina glasova, što je izuzetno ozbiljno kršenje pravila glasanja. Znam da je isti ovaj problem, imaju neke druge zemlje, molim vas, nemojte me pitati koje su to. Mi ćemo svakako skrenuti pažnju na ovaj problem i pogotovo ako budemo imali dokaz da se tako nešto desilo.
Demokratski front ne pravi razliku između građana koji su na referendumu 2006. glasali za samostalnu ili državu u zajednici sa Srbijom, a za cilj nema preispitivanje državne nezavisnosti Crne Gore, poručio je njihov lider Miodrag Lekić.
Mi ne nameravamo da preispitujemo državnopravni status Crne Gore. Mi naravno ne možemo kao Fukuyama, sećate se onog filozofa američkog koji je proglasio kraj istorije, nećemo ni to baš dati nama za pravo, ali tema preispitivanja državnopravnog statusa se ne postavlja.
Ako osvoji vlast, pozitivna Crna Gora beskompromisno će se obračunati sa organizovanim kriminalom i raširenom korupcijom, poručuje Azra Jasavić.
Sasvim sigurno da sve ono što spada u sferu nezakonitog postupanja bilo kog pojedinca bit će predmet interesovanja institucija koje ćemo mi formirati i individualaca sa integritetom koje ćemo mi postavljati kao kadrove koji će odlučivati o tome šta jeste, a šta nije zakonito.
Građane Cetinja pitali smo da li prate događaje na političkoj sceni i što očekuju od oktobarskih izbora.
Ne pratim uopšte politiku u Crnu Goru.
Ne očekujem ništa, bavim se trgovinom odavno i putujem puno i ne vidim napredak. Sad sam iz Istanbula došla prije nekoliko dana, znači daleko smo, nije svega lijepo.
To baš očekujem 100% da se DPS, da moja partija koju ono od rođenja, to mi je kao tata, majka, ono kad se čovjek rodi i dobije tatu i majku i to mu je to, ne može se odreći tata i majke.
Nakon gotovo 4 mjeseca sušnog perioda i tropskih vrućina, Podgoricu je konačno zapljusnula prva kiša.
Pa je moguće da je pala kiša, mi ne možemo da vjerujemo da je pala kiša. Evo, sa srećom, lakše i ljepše i bolje.
Super, odličan je osjećaj.
Lijep mi osjećaj, lijep je osjećaj, volim što je pala kiša.
Znači, lakše se diše.
Lakše se diše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda sedmice u 13 sati i 42. minuti vrijeme je za intervju Radija Slobodna Evropa. Ove subote gošće Sandra Obradović iz Unije Slobodnih Sindikata, koja za naš program komentariše posljednje poskupljenje hrane u Crnoj Gori, kao i predizbornu kampanju. Koliko radnici još vjeruju vladajućoj partiji, da li će ih ponovo glasati ili će 14. oktobra glasati za promjene, neka su od pitanja koje smo postavili našoj sagovornici. Gospođo Obradović, u vrijeme kada polako raste temperatura u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori pred 14. oktobar, čini se da od te temperature brže rastu samo cijene. Nakon struje, goriva, dodatnih nameta za kablovsku televiziju i telefonske račune, od skoro je poskupila i hrana.
Moram da vam kažem da samo vratim malo unazad. Vi znate da smo početkom godine imali to poskupljenje struje koje se još jednom u avgustu mjesecu je znači došlo do povećanja. Imali smo, da kažem, onako povećanje goriva i to galopirajuće povećanje cijene goriva i ono što nas je sad dočekalo u septembru, što je obično nešto što se dešava u septembru, da kažem, za ljude koji kreiraju cijene ili za, s obzirom da je bilo sušno, ljeto, jeste ekspanzija povećanja cijena osnovnih životnih namirnica. Ono što je građane dočekalo, odnosno što očekuje, jeste da u septembru mjesecu su i onako veliki nameti u vidu školarina, ogrijeva, kupovine ogrijeva, opremanja djece za školu ili za studije, i ono što je dodatno znači jeste povećanje cijena osnovnih životnih namirnica. Tako da se građani Crne Gore već odavno nalaze u jednoj bezizlaznoj situaciji, odnosno u situaciji da prosto više ne mogu da prežive, da prehrane svoje porodice, a kamoli da plate i onako velike dažbine i komunalije koje ih očekuju. Tako da ne samo mjesec septembar i protekli period, a posebno jeste sad i naredni period, jeste to da građani od ovako niskih zarada, jer znamo da nije dolazilo do povećanja zarada, da je došlo do velikih otpuštanja zaposlenih, do gašenja industrije, da nam je, da kažem, izvoz veoma mali i da prosto građani onda moraju da biraju od onog novca što prime, i to ako prime, ukoliko nisu nosioci materijala socijalnih obezbeđenja i naknada, i ukoliko nisu postanari, tako govorimo o jednoj porodici koja prima prosječnu zaradu crnogorsku i znamo kolika je potrošačka korpa, onda od toga veoma maloga novca građanin mora da rasporedi čega da se liši. Ono čega se obično lišava jeste plaćanje tih komunalija, jeste obrazovanje, jeste, da kažem, nekih duhovnih vrijednosti i kupovine, da kažem, mesa kvalitetnije hrane, i jednostavno ostajemo puko preživljavanje i kupovina osnovnih, znači, namirnica da bi preživio. Tako da vruća jesen i zima, i to dolazimo stvarno u jednu situaciju da pitanje je kako će građani preživjeti sve ovo. Vi znate, samo da vas podsjetim da je Unija slobodnih sindikata pokrenula početkom godine proteste, znači upravo zbog povećanja cijene struje, a sad je već nešto to što moramo reagovati dokle će trpjeti i dokle će jednostavno moći da prežive ovakav tempo cijena.
Sandra, kada govorimo o predstojećim izborima, kakva je atmosfera među zaposlenima u Crnoj Gori? Koliko radnici, možda je to pravo pitanje, imaju kondicije da i dalje podržavaju postojeći sistem stvari koji, bar ako je suditi po propalim privatizacijama i trenutnom položaju radnika, ne ide na ruku zaposlenima?
Da vam kažem nešto, prosto evo 20 godina imamo da kažem jednu istu vlast u Crnoj Gori i ono što je sudeći po tome jeste da su građani Crne Gore, da kažem, zadovoljni sa tom vlašću koja kreira sve ovo i koja prosto dovodi građane u jedan položaj gdje nije, da kažem, odnosno jedno društvo gdje ljudi žive životom koji nije dostojan čovjeka u 21. vijeku. Ako kažem da smo izuzeti, znači, odnosno prosto da smo lišeni svih vrijednosti osim tog pukog preživljavanja. Ono što sada od nas očekuje ta, da kažem, izbori jeste na građanima je da prepoznaju, odnosno da odluče da li će i dalje, da li je dalje vlast koja je vladala više od 20 godina, znači da li je to ta vlada koja će nešto popraviti ili donijeti boljitak, ili prosto da se odupru i da kažu ne i da nađu, da prepoznaju neku drugu vladu koja će im donijeti boljitak. Moram da kažem da prosto je sad teško bilo kojoj vladi da dođe, vrlo je teško da kreira neku novu politiku u smislu socijalnu i ekonomsku politiku, jer znamo da su ugašene mnoge firme, znamo da je prodato bukvalno sve što se moglo prodati, znamo da je mnogo ljudi ostalo bez posla, znamo da je država prezadužena, znamo da nam je izvoz nikakav, i prosto je pitanje ko to može, da kažem, čarobnim štapićem da izvuče državu, odnosno građane, i da poboljša ekonomsko-socijalni status naših građana. Tako da mislim, izbori koji predstoje jeste da svi ozbiljni ljudi i svi građani, ja mislim da to jesmo, da moraju dobro da razmisle i da jednostavno, ukoliko ne zbog sebe, nego da ne da glasaju po defaultu, nego da prosto razmisle zbog budućnosti naše djece koja treba da žive u ovoj državi, da probaju da nađu model koja je to vlada koja će im poboljšati status. Tako da, ne znam, mislim da radnici Crne Gore, pogotovo ovi koji su ostali bez posla, se nalaze na teško, i mislim da imaju, da nemaju mnogo izbora i da će prepoznati to, ali pitanje mladih ljudi jeste da se dobro zamisle prije nego što zaokruže bilo koga.
Sandra, za sada se ni jedna partija u kampanji nije nešto posebno obraćala radnicima. Da li mislite da ih je stid da im bilo što obećavaju u ovakvoj situaciji, ili prosto radnike njihov položaj još nisu stavili na dnevni red svoje kampanje?
Pola septembra, znači ima još nekih mjesec dana do izbora. Kako bude vrijeme prolazilo, znači partije i stranke će se zahuktavati, ali mislim da ni jedna nema u ovoj situaciji nema rješenje za probleme koji su zadesili radničku klasu. Znači, pravo rješenje, jer prosto svi mi znamo, znači, koji radimo ili koji ne radimo, šta je to bilo koje obećanje, znamo da prosto ne može biti pravo obećanje, jer znamo kakva je situacija i u našim kolektivima i u onima koji ne rade. Znači, mislim da je partijama ovo što ste rekli, da ih je strah i da im je teško obećati nešto, ali isto imamo i takvu situaciju da partije u predizbornoj kampanji obećavaju sve i svašta i znamo koliko je realizacija svih tih obećanja, ali znamo da mi kao građani imamo, da kažem, neko kratkoročno pamćenje, da prosto ono što nam se obeća, znači pamtimo samo u nekom prvom periodu, a kasnije nakon toga to brzo zaboravljamo. Tako da mislim da je partijama i teško obećati, a mislim da ne imaju mnogo prostora za obećanje, jer znamo u kakvoj smo situaciji.
Da li Uniji sindikata razmišljate da podržite neku od opcija za koju smatrate da bi, ukoliko dođe na vlast, mogla da učini više za zaposlene u Crnoj Gori?
Pa da vam kažem, Unija slobodnih sindikata, znači od samog starta je sindikalna organizacija koja se nije bavila politikom, koja je ukazivala na loš standard socijalno-ekonomskih pitanja i prosto, znači s obzirom da je Unija sindikata, su članovi sastavljeni, znači od simpatizera svih partija, prosto je to nemoguće uraditi i Unija slobodnih sindikata se neće, kažem, deklarisati niti podržati program kao rukovodstvo, kažem, neće podržati program ni jedne partije, a prosto građani, odnosno članovi Unije slobodnih sindikata su ti koji će na svom građanskom, znači, principu moći da se izjasne na izborima, ali podržati ni jednu partiju neće, jer je to u našem statutu vezano, znači da smo nezavisni od političkih, vjerskih i bilo kojih drugih organizacija.
Sandra, da li kao građanka i sindikalka smatrate da je došlo vrijeme za političke promjene u Crnoj Gori? Da li ih očekujete? Da li će do toga po vama uopšte i doći?
A što se tiče mog ličnog stava, mislim da ovaj narod još nije spreman na promjene, sudeći po nekim, jer prosto ono što vlada, znači kad se krećem i kroz društvo, jeste da svi su nezadovoljni, ali to se ta situacija ponovila i na prethodnim izborima i uvijek, znači prosto kad pričamo, svi su nezadovoljni, ali situacija, znači kad dođemo na izbore, jeste da pobjeđuju jedni ti isti. Mislim da nije zrelo vrijeme još za promjene, mada lično, znači, čovjek bi, svi mi bi, da kažem, voljeli da se nešto desi i promijeni, jer znamo i u Europi svugdje vlade padaju u kratkom periodu, znači ukoliko ne ispune ono što građani koji su ih birali ne očekuju od njih, ali u Crnoj Gori imamo jedan drugi sistem, da kažem, podmićivanja, kad to kaže, mislim, u smislu kupovine tih predizbornih obećanja, radnih mjesta, poboljšanja standarda kratkoročnog i onda prosto građani ne prepoznaju neki dugoročni cilj, nego to ide u nekog kratkog daha. Ja lično mislim da ni ovoga puta, iako je, da kažem ovako, možda jedna veća koalicija ljudi nezadovoljnih i tih partija, ali nisam sigurna da će ovoga puta se to desiti i da će doći do promjene vlasti.
Gošća u intervju Radija Slobodna Evropa bila je Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest sati 53 minuta, slijedi jedna priča o humanosti i solidarnosti koja ipak izgleda nije umrla na Balkanu. U posljednjem izdanju naše televizije, odnosno televizijske emisije Liberty TV, čiji program prate gledaoci u susjednoj Bosni i Hercegovini, emitovali smo priču o Safetu Hrustiću, 7-godišnjem dječaku koji u Tuzli živi sa nezaposlenom majkom u podstanarskoj sobi. Safetova majka Sanela nije imala novca da početkom školske godine kupi sinu udžbenike. Novca nema ni za hranu, pa je Safet jednom dnevno jeo u narodnoj kuhinji. Prilog o dječaku pogledalo je više hiljada ljudi, pobudio je interes i pomoć je počela da stiže. Maja Nikolić razgovarala je sa nekim od onih koji su pomoć poslali i koji je prikupljaju.
Solidarnost na djelu. Rezultat je priče o Safetu Hrustiću, dječaku koji je u prilogu naše televizije Liberty ispričao da navečer kada ide spavati bude gladan. Ljudi iz cijelog svijeta su reagirali i javili se želeći pomoći. Safetova mama Sanela ispričala nam je da svakodnevno ljudi stižu na njena vrata.
Znači, ja te svijetovi, kako žele, kasni, ima obuće, troj, četvr, naravno za snivo, ima hrane, plus tiče hrane, hrane ima puno. Poslava ovim dobrim ljudima, eto, danas mi pomogli, ne znam kako da im se zahvalim. Dolazili su mi od ovaj komšiluka, dolazili mi iz Solanije, dolazili mi iz Pratnica, mi dolazili, onda dolazili iz Vinica. Sretna sam i zadovoljna sam što sam dobila ovoj zapaljenku s tim ljudima.
Oko 25.000 ljudi pogledalo je televizijsku priču o Safetu. Na desetine medija prenijelo je prilog, a njegove skromne želje ljude su potaknule na ljubav i dobročinstvo.
Ja njima dobijem obruki i kad naveći krene spavim i gladan. Najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, molio bi da joj mogu pomoći i da završim školu.
Tek što je priča objavljena, Safet je dobio uplaćen užin u školi za cijelu školsku godinu. Osigurane su mu knjige, a i kirija u stanu gdje Safet živi s majkom uplaćena je za narednu godinu dana. Safet i Sanela dobili su jako puno hrane i garderobe. Zato nam Safet danas kaže da je najsretnije dijete na svijetu.
Dalje sam dosta tašni, patika i cipelaj. Uda sam se obradao i da sam najsretnije dijete. Od igrača sam dobio Cibula, Auda i svega. Ja dočekam da vidim drugove. Ja volim da druga djeca koja su siromašna da dobiju isto ko i ja.
U Narodnu kuhinju u Sarajevo svakodnevno pristiže pomoć za Safeta. U nedjelju Zilha Šeta, poznata kao tetka Zilha, će ovoj obitelji donijeti pakete prikupljene pomoći.
Gledajući prilog ovaj za ovu poruču Tuze, tako da smo mi ispred naše kuhinje, uposlenici i moji građani grada Sarajeva pomoć, lijepo pomogli. Pomoć ćemo joj, imamo novčani prilog od 1000 maraka, a imamo pun kedi hrane i taj kedi ako Bog da stiče pred njihova vrata, iako malo bolje volje ovakvih uopće ne treba da bude u Bosni i Hercegovini. Ne govorim ovo da kažem šta radimo pored 1550 korisnika u kuhinji, nego govorim ljudima da mogu pomoći na svaki način.
Mnoge firme su također organizirale akcije prikupljanja pomoći. Jedna od njih je firma Ekoton iz Sarajeva, čiji djelatnici su prikupili nekoliko paketa hrane, školskog pribora, garderobe i 300 maraka. Nusreta Juković.
Bilo nam je jako teško kad smo čuli u kakvim uslovima onaj Safet živi i njegova majka i željeli smo stvarno da pomognemo koliko mi možemo i ukoliko smo mi u mogućnosti. Normalno to neće ostati sad samo na ovome, pomoćemo i dalje.
Safetova priča dirnula je mnoge roditelje, pa su neki od njih sami donirali hranu i novac. Naša sugovornica iz Sarajeva je željela ostati anonimna, ali je pristala ispričati što je ponukalo da pomogne.
Prilog sam vidjela kako to ide preko Facebooka i društvenih mreža, koliko imaju loše i tako imaju dobre strane, tako da sam prilog uspjela vidjeti tu i onako baš me je pogodilo, obzirom da imam dvije djevojčice kući i da imam jednu od 3 godine koja svakodnevno izvoljeva, traži, hoće ovo jest, neće ono jest, hoće ovo obuć, neće ono obuć. Strašno me je pogodila činjenica da 100 kilometara od mene stanuje dijete koje legne gladno spavati. I vjerujte mi, evo, da kažem, to je bio jedan šamar meni i nadam se da će me dugo držati. Stvarno se nadam da će me dugo držati, da dijete nema šta obući u školu, da nema šta jest i tako dalje.
Nakon naše priče, općinski i federalni dužnosnici ponudili su pomoć. Nakon brojnih reakcija, konkretnih pomoći, otvara se nada da će Safet vrlo skoro imati ljepše i sretnije odrastanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Kosovo i Bosna i Hercegovina nemaju ugovor o međusobnom izručenju svojih državljana, pa bi u slučaju raspisivanja međunarodne potjernice procedura izručenja Nasera Keljmendija bila komplikovana, prenosi Kohaditore. Prištinski dnevnik dodaje da se Keljmendi, koji izbjegao hapšenje u akciji bosansko-hercegovačke policije Lutka, nalazi na Kosovu u svojoj porodičnoj kući u Peći. Demokratski front nije nova srpska kolona, već građanska opcija koja neće preispitivati nezavisnost Crne Gore, kazao lider tog saveza Miodrag Lekić. Dvojica američkih vojnika poginuli sinoć u napadu Talibana na bazu NATO u Afganistanu, u kojoj se nalazi britanski princ Harry, koji nije povrijeđen u tom napadu. Napadnuta ambasada Japana u Pekingu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote, 15. septembra, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.